ካብ ታሕታስ ክሳብ ዝሰነ ኣብ ዘሎ ግዜ ሕማም ማንቅፅ ዝኽሰተሉ ወቅቲ እዩ። ብምክንያት እዚ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ንኩሉ ማእከላት ጥዕና መጠንቀቂ ኣሕሊፉ ኣሎ። ግርማይ ገብሩ ኣብቲ ቢሮ ነቲ ጉዳይ ንዝምልከቶም ሓላፊ ስራሕ ኣዘራሪቡ ዝለኣኸልና ሪፖርት ይቅፅል።
ኣብ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ሓደጋታት ምክልኻልን ምላሽ መሃብን ዝብል ክፍሊ ኣሎ። ነቲ ክፍሊ ዘተሓባብሩ ኣይተ ዮሃንስ ገብረ ሃዋርያ እዚ ናይ ሕማም ንቅፂ ኢልና ንፅውዖ ኣብ ገለ ሃገራት ኣፍሪካዊ ነብሕዚ እዋን ከቢድ ሓደጋ የውርድ ምስ ምህላው ኣብ ከባቢና ምንታይ ብርኪ ይርከብ ብዛዕባ እዚ ነውጋሎም ማለት እዩ።
ሕማም ኣንቅፂ ወይ ከዓ መነጃጅት ኢልና ንፅውዖ ክንርኢ እንተለና ምናልባት ከም ክልልና ወሲድና ወይ ከም ሃገርና ወሲድና ኣብዚ ሰዓት እዚ በቲ ሕማም ንሱ ዝተረጋገፀ ዘለሉ ኩነታት ዘይኮነን ዘሎ ግን ከም ክፍልና ወሲድካ ናንና ሕብረተሰብ ጥዕና ሓደጋ ክኾኑ ዝኽእሉ ነገራት እንታይ እዮም ዝብል ነገር እውን ተንቢና ክንሰርሕ ስለ ዝግብአና ኢና ኣብ ናይ ሕማም ኣንቅፂ መሰረት ገይረ ዝዛረ ማለት እዩ። ስለዚ ሕማም ኣንቅፂ ወይ መነጃጅትስ ኢልና ንፅውዖ ንናይ ሓንጎልና ሽፋን ዝኾነ እቲ መንንጀት ንብሎ ንሱ ክቁጣዕ እንተሎ ክሓብጥ እንተሎ ዝፍጠር ናይ ጥዕና ምህዋኽ እዩ መነጃጅት ኢልና ንፅውዖ። ጠንቁ ናይዚ ክኾኑ ዝኽእሉ ብባክተርያ ክመፅእ ይኽእል፣ ብቫይራል ክመፅእ ይኽእል፣ ፋንጋል ክመፅእ ይኽእል፣ ፕሮቶዞዋል ክመፅእ ይኽእል። እዚ ኮይኖም ምስ ናይ ማናጃጅስ ንምንታይ ኢና ካብቶም ትኮረቲቭና ክንሰርሐሎም ዝግብአና ዝብል ከም ክልል ክንወስድ ከለና ማናጃጅስ ብዙሕ ግዜ ኣብ ናይ ኣፍሪካ ዓድታት ዘጥቀቕ ሓደ ካብተን ትሕቲ ሰሃራ ዝርከባ ናይ ኣፍሪካ ዓድታት ኮና እንተለዋ እዚአን እውን ኣብ ናይ ኣፍሪካ ማናጃጅስ መቐነት ዝርከባ ሃገራት ተባሂለን እየን ዝፅዋዓ። ካብ ሴኔጋል ጀሚሩ እቲ ናይ ጂኦግራፊ ኣቀማምጣ ክሳብ ኢትዮጵያ ዝሓቆፈ ወይ ዘሎ እዚኣተን ኩሉ ግዜ ናይ ማናጃይትስ ሕማም ዝተቃልዓ ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ኢልና ኢና ንቐምጠን።
ንዕዱ ኮን ይኸውን ኣብ ናይጀርያ ሕዚ እቲ ሓደጋ ዝወርድ ዘሎ
ኣብ ሕጂ ከም ኣብነት ያው ከምቲ ኩላህና ንሰምዖ ዘለና ኣብ ናይጀርያ ሕጂ ለበዳ ተባሂሉ ከም ሃገር ተረጋጊፁ ንዝመቱ ገለ ዝብል ክሳብ ሕጂ ትሕማም ክብ ዘሎ ብዝተፈላለዩ ሚድያታት ዝግለፀሉ ዘሎ ኩነታት እዩ። ስለዚ ናይዚ ኣብነት እዩ ዝኸብ ማለት እዩ። ብተመሳሳሊ ባህረ ናይዚ ማናጃይት እዚ ብዙሕ ግዜ ካብ ታሕሳስ ክሳብ ሰነብ ዘለሉ እዋን ከዓ ብለበዳ ናይ ምልዓል ተኽእሎ ዘለዎ ሕማም ኢልና ኢና ነቕምጦ ነዚ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ እውን ግቡእ ዝኾነ ጥንቃቐ ክግበር ኣለዎ ኢልና ከም ሃገር ይኹን ከም ክልልና ክንወስድ እንተለና እውን ተርእዮ ኸይሉ ግቡእ ናይ ምክልኻል ምቁፅፃርን ስራሕቲ ጠናኺርና ክንሰርሕ ኢልና ትኩረት ኢና ንሰርሐሉ ዘለና ማለት እዩ።
ሕብረተሰብ ብልሙድ ከምዚ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓያል ዋዒ ተፈጢርዎ ዘሎ ፀሓይ ወይ ከዓ ዋዒ እንትብል እንተሎ እዚ ሕማም ንቅፂ ክነቅል ከም ዝኽእል ወይ ከዓ ክጋደድ ከም ዝኽእል ይዝረብ እሞ ሓቃዊ ዝኾነ መሰረት ይህልዎ ዶ?
ትኽክል እዩ። ከምቲ ዓንተ ዝገለፅክዎ እዋን ወይ ከዓ ሲዝናሊቲ ውስን እዩ ነዚ ሕማም እዚ ካብ ታሕሳስ ክሳብ ሰነ ሕጂ ናይ ፀሓይ እዋን ኢልና ንፅውዖ እዩ በኣላ እውን። ስለዚ ኩሉ ግዜ ናይ ፀሓይ እዋን ክህል እንተሎ ንኣብነት መሬት ክደርቕ እንተሎ ኣብቲ መሬት ዝርከቡ ባክተርያ ፋንጋል እንብሎም ብቀሊሉ ብትነት ናብ ሰብ ናይ ምእታዊ ዕድል ዝለዓለ እዩ ዝኸውን። ስለዚ ነዚ እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብ ፀሓይ እዋን ለበዳታት ናይ ምልዓል ዕድል ክህሉ ይኽእል እዩ ኢልና ንፅውዖ ማለት እዩ። ምክንያቱም ባህረ ናይዚ ናይ ማናጃጅ ናይ ምትሕልላፍ ዕድል ወይ መተሓላለፊ መንገዲ እውን ካብ ሰብ ናብ ሰብ ብዝህሉ ናይ ሃፋ ወይ ከዓ ብድሮፕሌት መልክዕ ስመሓላለፍ እውን ስለ ዝኸውን። ስለዚ ነዚ እዩ ኣብ ፀሓይ እዋን ክኸውን እንተሎ ኣብ መሬት ዝነብሩ ባክተርያ ይኹኑ ፈንጋል ይኹኑ ቫይራል ይኹኑ ብቀሊሉ ብንፋስ ኣቢሎም እስትንፋስ ክንስሕቦም ንኽእል ኢና። ስለዚ በዚ ኣቢሉ እውን ሰብ ንሕማም ዝተጋለፀ ክኸውን ይኽእል እዩ ተባሂሉ ስለ ዝሕሰብ እዩ። ነዚ እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ እዋን እዚ ሳዕሊ ይበዝሕ ናይ ጉሮሮ ሕማም ይበዝሕ ገለገለ እናበልና ንገልፆ በዚ መልክዕ ሰውን ምስ ፀሓይ ዘተሓሕዘለሉ ኩነታት ነዚ እዩ ማለት እዩ።
ሕማም ንቅፂ ኢና ንብሎ ዘለና እሞ እንታይ እዩ? ክሳብ ሞት ዘብፅሕ ሕማም ድዩ?
እወ ሕጂ እቲ ኣንቅፂ ዝብል ስም ብትግርኛ ክወሃብ እንተሎ በዚ ሕማም እዚ ዝሓመመ ሰብ ዘሪኦም ምልክታት መሰረት ገይሩ እዩ እቲ ሕብረተሰብና እውን ንቅፂ ዝብሎ። መጀመርያ ሓፂር እዋን ልዑል ደስኒ ይህልዎ፣ ካልኣይ ክሳዱ ምንቃር እድል አለው ወኑኡ ላይ ምስሐት እድል አለው ነዚህ ተረተረነ አንቅጽ ይዝዋ ማለት ነው አብጻና ተሐል ዝናይ መንበስ ወስጦም ለህባት ሳዶም ምንቃር ወኑኡም ምስሐት ዚአቶም ካፍቶም ምልክታት ናይ አንቅጽ ስለዘሆነ ሰማምሊ ከታላዩ ፍላይ ቀንቲፉ ግልጋሎት ህክምና ተረክብ እንደፈዘይክ ይሉ ናይ መቅታል እድሉ 70% ይሁ ስለዚህ የሰበተሰው ንዚውን ጠንቃላ ምግባር የድል እዩ ዘሐሙም ሰባት ብቁልጡፍ ናብ ጥዕና ትካል መፅኦም ብልጋሎት ሕክምና ክረኽቡ ንድሕርዘይክ ኢሎም እውን ካብ 8-15% ናይ መቅታል ዕድል ክህል ይኽእል እዩ ስለዚ ብባህሪኡ ቀታሊ ሕማም እዩ እንተዘይቀተለ እውን ከምዚ ንፈልጦም ገለገሊኦም ዝመኸም ፅማም ዓይኖም ምዕዋር ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ካልኦት ሳዕሬናት ስለ ዘሎ ነዚ ንምክድ ኻሊ ንሕዚ እውን ክቡእ ኣቐል ወሂቡ ምልክታት ክርኢ እንተሎ ቀልጢፉ ናብ ጥዕና ትካል መፅኡ ክርእየሉ ዝኽእል መንገዲ ክፈጥር ክኽእል ኣለዎ ኢልና ንሕብር
ኣይተ ዮሃንስ ምስቲ ወቕቱ ክንሪኦም ከለናን ምስቲ ኣብ ገለ ሃገራት ናይ ኣፍሪካ እውን ሕማም ስለ ዝተረኣየ ምናልባት ኣብ ከባቢና ንኸይረአ ማዕር ክንደይ እዩ ሕዚቲ ዓቕምን ምስንዳእን ተገይሩ ዘሎ
መጠንቀቕታ ደብዳቤታትና ኩለን ወረዳታት ሊርና ኢና ብዓል ሞያ ድልው ክኸውን ከም ዘለዎ ብፍላይ ኣብ ሕድ ጥዕና ትካላት ህፁፅ ውሃቢ ምላሽ ኮሚቴ ዝበሃል ኣለውና ደቢ ጥዕና ትካሉ እዙዩ ኣብ ወረዳ ተነቃቂሑ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ ክንብል ከለና ካብቲ ክትትል ናይቲ ሕማማት እዩ መሰረት ዝገብር ስለዚ ቶም ሕማማት እናተኸታተልካ ከም ዓይነት ምልክታት ክረአ እንተሎ ኣትኩረት እዩካ ድዩ ይኮነን ኢልና እነረጋግፀሉ መንገዲ ተጠናፊሩ ክስርሐሉ ከም ዘለዎ እንታይ ማለት እየ ንቅፅ እዩ ከመይ ይመሓላለፍ መተሓላለፊ መንገዲ ከመይ ንከላኸሎ ዝብሉ ካብ ሕብረተሰብ ትፅኢት ዝግበሩ እንታይ እዮም ካብ ሰሙና ትፅኢት ዝግበሩ እንታይ እዮም ዝብል ነቲ ሕማም ኣመልኪትና ይሓፂር ፅሑፍ ኣዳሊና ናብ ሕድሕድ ወረዳታትን ጥዕና ትካላትን ምድላዋት ክግበር ከም ዘለዎ እቲ ህፁፅ ውሃ ምላሽ ኮሚቴ ምስቲ ሕማም ኣብ ግምት እትዩ እንተናእሰ ዝለበዳ እዚ ንድሕር ተላዓሊ ኮይኖም ሕብረተሰብ ከመይ ገይረ ክሕክም ይግባእ ዝብል 25% መድሓኒት ኣዳልዩ ክሕዝ እዩ ጥዕና ትካል ኩሉ ግዜ ማዕጋር ምትርፅ ውሃ ማለት እዩ በዚ መልክዕ እዚ ንኽእል ኣለና ማለት እዩ
ኣይተ ዮሃንስ ገብረ ሃዋርያ ካብ ሓለዋ ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ክብረት ይሃበለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን
ይቕኒለይ ኣነ እውን ብጣዕሚ የመስገን